اهم حاجه في الموضوع ده كله يا اتش ايه، ان المعيده او اللي هي الانستراكتور اللي كانت بتديها السيشن بتاع الام تي اي، هي ايه متاثره بالحوار ده يا اسطى، النت عندها بايظ يا اخي، فايه كل شويه تخش بتسيح بقى مش عارف تكمل السيشن يا اسطى، والله طبعا عليا بس يعني كملتها على خير يا فتحت الداتا بقى والدنيا بايظه معاها، بس حاسس ان انا ما اديتش الكونتنت كله، انا حاسس ان انا يعني قصرت الكلام كده عشان ايه النت مش احسن حاجه، فممكن ما شرحتش كونتنت، الحمد لله ان هي خلصتنا بدري بدري يعني.